Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Κατινάκης.
Είμαι η Σούπερ Κικί.
Είμαι ο Γιάννης Κατινάκης.
Και είμαι η Σούπερ Κικί.
Και πέρα από αυτούς τους δύο έχουμε απόψε μαζί μας και την αγαπημένη μας εφαρμογή Wolt. Και θέλουμε να πούμε ότι εκτός από ξύλο τρώμε και καλό φαγητό.
Ναι, ναι, κάθεσαι στον καναπέ και τσουπ έρχεται. Εν τω μεταξύ ξέρεις τι μ' αρέσει εμένα, ε. Α.
Κάπου πάει ο νους μου.
Έχει και live tracking.
Τι είναι αυτό, μωρί?
Το live tracking δεν ξέρεις τι είναι. Α, με το live tracking κάθεσαι στο κινητό και βλέπεις που είναι η παραγγελία.
Α, μη μου πεις.
Α, φοβερά πράγματα.
Μη μου πεις ότι παραγγέλνεις και βλέπεις να φτιάχνουν το σουβλάκι και να σου φέρουν κιόλας.
Ναι, ναι, ναι.
Στο διάλο τι μαθαίνει κανένας.
Εννοείται.
Το βλέπω και στον πιντέ σου μετά αυτό.
Σκάσε πια.
Μα σουβλάκι είναι, βρε Γιάννη μου. Τι σε νοιάζει να το παρακολουθείς κιόλας?
Μπορεί να μην είναι σουβλάκι, μπορεί να είναι βιβλίο, λουλούδια, επιτραπέζι από το μουστάκα να παίξει με την παρέα σου. Η Wolt δεν φαίνει πλέον μόνο φαγητό, αγάπη.
Άντε καλά.
Επίσης, μπορείς να πάρεις από κάποιο πιο exclusive εστιατόριο, ρε παιδί μου.
Δηλαδή.
Όπως ποιο, θα σου τα πω. Τα έχω εδώ πέρα σημειωμένα. Το Sushi Lunge, το Milo's, το Pink Flamingo, εξαιρετικό. Και το Mr. Pugs Canteen.
Άντε καλά. Τα πες όλα. Πάμε να κάνουμε καμιά εκπομπή.
Επίσης, τι ξέχασα να σου πω. Ότι η Wolt πια φέρνει παραγγελίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και στη Λάρισα.
Για πες τώρα για τους κωδικούς να φάει ο κόσμος τζάμπα.
Για τον κωδικό, μείνετε συντονισμένοι.
Γιάννη, θα μας βρεις στο κοινό.
Για τον κωδικό, πρέπει να περιμένουν μέχρι το τέλος. Να τα ακούσουν όλο το podcast και το τραγούδι και μετά κωδικός.
Άσε μας μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, ο κωδικός είναι πιγκαλέξι και άμα βάλεις το κωδικό πιγκαλέξι, κατεβάζεις δηλαδή την εφαρμογή της Wolt και βάλεις το κωδικό πιγκαλέξι, το λέω πολύ για να το θυμηθείτε, μην το ξεχάσετε, παίρνεις 6 ευρώ για την πρώτη και για τη δεύτερη παραγγελία σου. Τα χωρίς δηλαδή 3 και 3, όχι 6 και 6, μην ξεπαραδιάσεις. Αυτά. Μπείτε να παραγγείλετε γιατί εμείς πάμε να αλλάξουμε ρούχα και γκαρδαρόμπα γιατί ίδρωσαν οι μασχάλες μας με τόση ώρα που παλέψαμε να
τα πούμε. Μια υδροτήλα, φοβερό πράγμα.
Χάλια, βρώμα, δεν καταλαβαίνω.
Τώρα, έχουμε και καλεσμένοι μετά, ε.
Λοιπόν, γεια σας, έχουμε ένα ωραίο θέμα που σας αφορά. Καταρχήν θέλω να πω ότι αυτό το θέμα και ένα άλλο που είχε να κάνει με τις κρίσεις πανικού το έχετε ζητήσει πάρα πολύ, οπότε γίνεται για εσάς. Εμείς δεν έχουμε ιδέα. Γι' αυτό φέραμε. Καλά, ο Γιάννης θα κάνει ότι ξέρει πάλι.
Ξέρω γιατί παθαίνω συνέχεια.
Ναι, δεν έχεις αφήσει αρρώστια!
Αγάπη, εσύ με έχεις αρρωστήσει!
Απορώ γιατί στο AIDS.
Εσύ με έχεις αρρωστήσει!
Απορώ γιατί στο AIDS δεν πήρες. Έχεις και ψέματα να πεις. Να πεις τον άνθρωπο κι εγώ. Γιατί δεν το πες. Δεν έχεις αφήσει αρρώστια. Λοιπόν, έχει να κάνει με τα ψυχοσωματικά. Επειδή εμείς δεν έχουμε ιδέα, μην τον ακούτε, βγάζει κάτι λέπια εδώ πέρα από την απλησία και νομίζω ότι είναι ψυχοσωματικά.
Μεταμορφώνεται σε γοργόνα.
Κάνει μπάνι μια φορά τη βδομάδα, να κάνω δύο φορές τη μέρα.
Είναι ξηροδερμία. Δύο φορές τη μέρα κάνει, γιατί δύο φορές τη μέρα έχει δύο. Μην με αναγκάσει να πω γιατί κάνει δύο φορές τη μέρα. Παλιά γιατί είσαι καθαρή και δεν σε μυρίζει κουάντο.
Με δάχτυλο. Καθαρή.
Δηλαδή είσαι καθαρή. Μεταξύ μα χαίρομαι πια κάνω παρέα πάρα πολύ καιρό που μιλήσουμε πρώτα τρώει πατατά και κάνει έτσι. Εντάξει. Και αφήνει τα καρκαντέλια εδώ. Άσε μα για να έχει. Φοράει ξένες κολόνιες και ξένες κρέμες αλώνων. Δικές μου εννοώ. Έχουμε σήμερα θέμα τα ψυχοσωματικά, δηλαδή τα άγχη και όλα αυτά. Και φέραμε εδώ τη Σοφία Κουρτίδου, που είναι...
τραγουδίστρια, ηθοποιός, παρουσιάστρια και έχει περάσει και ψυχοσωματικά.
Τα έχεις περάσει, τα έχεις ακόμα.
Να πούμε πρώτα ότι είμαι και ψυχολόγος.
Και ψυχολόγος.
Αλλά κυρίως εδώ πέρα είμαι ως παθούσα σήμερα. Γιατί να πούμε και σε όλα τα νέα παιδιά που μας παρακολουθούν ότι όλοι περνάμε ψυχοσωματικά παιδιά. Μην σκεφτείτε ότι υπάρχει κάποιος που δεν τα περνάει. Είναι η ασθένεια της εποχής μας. Γιατί όλο αυτό με τα social media, ο κόσμος βλέπει όλους εμάς που είμαστε χαρούμενοι και προβάλλουμε. Αλλά τι γίνεται, συγκρίνουμε πάντα τις πιο σκοτεινές στιγμές μας με τις πιο φωτεινές στιγμές των άλλων. Γιατί εννοείται ότι στο Instagram ο καθένας θα προβάλλει κάποια στιγμή που είναι χαρούμενος. Εμείς βέβαια προβάλλουμε και τις άλλες, αλλά εντάξει.
Κυρίως
τις άλλες. Αλλά ναι, να πούμε ότι τα ψυχοσωματικά δεν είναι κάτι που πρέπει να μας τρομάζει. Είναι κάτι σαν το συναγερμό του σπιτιού. Ο ήχος του δεν είναι ευχάριστος, αλλά μας προειδοποιεί για τον κλέφτη. Μας προειδοποιεί το σώμα μας ότι κάτι δεν πάει καλά. Τα ψυχοσωματικά είναι εδώ για να μας προστατεύσουν.
Α, ναι!
Ακριβώς. Και γι' αυτό και πρέπει να τα καλοδεχόμαστε. Οι περισσότεροι τα φοβούνται, ενώ στην πραγματικότητα είναι απλά ο τρόπος που το σώμα μας θέλει να μας πει ότι κάτι δεν πάει καλά, μεγάλε, με έχεις παραμελήσει.
Πάντα αλλιώς γιατί θα βρεις.
Ναι.
Ακριβώς αυτό. Να πούμε ότι ψυχοσωματικά μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα και η κρίση πανικού που ανέφερες, όπως και πάρα πολλά άλλα συμπτώματα. Και το λάθος που κάνουμε είναι το ότι κάνουμε focus.
Η κρίση πανικού είναι ψυχοσωματικό.
Ναι. Το θέμα είναι ότι εμείς πάμε να καταπολεμήσουμε το σύμπτωμα Ενώ πρέπει να καταπολεμήσουμε την αιτία που το προκαλεί. Γιατί το ψυχοσωματικό είναι απλά ένα σύμπτωμα. Δηλαδή, παθαίνει κάποιος κρίση πανικού και σκέφτεται πώς θα σταματήσει κρίση πανικού. Ενώ αυτή δεν είναι η λύση. Όλοι ξεκίνησαμε, εγώ ξεκίνησα να παθαίνω κρίση πανικού από πολύ μικρό παιδί. Και άρχισα μετά να καταλαβαίνω πώς μου συμβαίνει και να το σταματάω. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα να λύσεις αυτό το ψυχοσωματικό, να σταματήσει και μετά να έρθει ένα άλλο, ένα δεύτερο και ένα τρίτο. Πολλοί από εμάς μπορεί να έχουμε περάσει πράγματα που ο κόσμος δεν φαντάζεται. Εμένα μου έχουν πέσει τα μαλλιά μου. Μία περίοδο που ήμουν στην τηλεόραση με μεγάλη πίεση και όταν λέω μου είχαν πέσει, δεν μιλώ για αραίωση, μιλώ ότι είχα
όλα.
Ένα κενό εδώ πέρα. Είχα ένα κενό το οποίο το δέρμα μου ήταν λίγο, σαν να μην φαινόταν ότι δεν θα ξαναβγάλω τρίχες ποτέ. Και μου είχε πει και ο γιατρός, μου λέει: αυτό είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα. Στην καλύτερη περίπτωση θα σου ξαναβγούν τα μαλάκια που σου πέσανε. Στη χειρότερη περίπτωση θα σου πέσουν όλα τα μαλλιά, οι βλεφαρίδες, οι τρίχες και θα γίνεις σαν το Γιάννη που δεν έχει φρύδια τώρα.
Μέλλον μάλλον.
Αυτά εγώ εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε, μάλωσα με το γιατρό. Του λέω: γιατρέ, που έχετε πάρει το πτυχίο, σας αποκλείεται αυτό να μου συμβαίνει εμένα.
Και το μαλλί κιόλας.
Τα μαλλιά. Ναι, του λέω: θέλω μια δεύτερη διάγνωση, σας παρακαλώ. Πραγματικά. Αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος επέμεινε και μου έκανε στην αρχή κάτι.
Πήρε καπιλαρίν.
Σου κάνω κάποιες ενέσεις στο κεφάλι. Υπάρχουν πάρα πολλές θεραπείες που θεωρητικά σε βοηθάνε, αλλά το πιο σημαντικό που μπορεί να σε βοηθήσει είναι το να αγκαλιάσει αυτό που σου συμβαίνει. Εσύ ο ίδιος είσαι αυτός που το προκαλεί και ο ίδιος είσαι και αυτός που μπορεί να το σταματήσει. Εγώ δηλαδή θυμάμαι τη στιγμή που είπα ότι τα σταματάω όλα. Στην αρχή, όταν πήγα δηλαδή και έκανα αυτές τις πρώτες ενέσεις που σου κάνει κορτιζόνη στο κεφάλι, ένιωθα ότι θα με ακουμπήσει κάποιος και θα πέσουν όλα μου τα μαλλιά. Και μετά ήρθε η στιγμή αυτή που είπα ότι δεν κατάλαβα. Λέω, η δική μου ομορφιά ή η θηλυκότητά μου εξαρτώνται από ένα μάτσο τρίχες. Γιατί δεν είναι τυχαίο που εμένα με χτύπησε εδώ. Γιατί είναι συμβολικό το θέμα. Είναι κάτι το οποίο το παρατηρεί ο άλλος σε μένα. Ναι. Τον καθένα θα το χτυπήσει εκεί που πονάει, γιατί πρέπει να το ακούσει αυτό που σου λέει.
Το αγαπημένο σημείο.
Το σώμα.
Μη μεγαλώσει άλλο η μύτη μου. Η έννοια μου και εμένα.
Ο Γιάννης τι να πει.
Καλά, ο Γιάννης.
Μα από το ψυχοσωματικό εμένα έχει μεγαλώσει.
Δεν έχει περιθώριο να πάει άλλο η μύτη. Κάπου αλλού θα τον πει.
Να πούμε ότι επίσης το σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν ψυχοσωματικά, επειδή πηγαίνουν στο γιατρό και αυτός τους εγγυάται ότι δεν έχουν κάποιο θέμα που είναι ιατρικής φύσεως. Δηλαδή, τα συμπτώματα που βιώνουν μάλλον αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ έντονα και αληθινά. Τα οποία μοιάζουν ότι είναι ιατρικής φύσης. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να έχει ταχυκαρδίες, να βιώνει πράγματα που να αισθάνεται όταν πηγαίνει στο γιατρό και του λέει ότι αυτό δεν έχει κάποια ιατρικά αίτια. Λέει, μα αποκλείται, μα δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Οπότε, εσύ το βιώνεις κανονικά. Ναι. Μπορεί να νιώθεις ότι πεθαίνεις κάθε φορά που σου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν είναι ο φόβος του θανάτου, είναι ο φόβος της ζωής. Αυτό είναι το ψυχοσωματικό. Είναι αυτό που αισθάνεσαι ότι φοβάσαι να ζήσεις, είναι κάτι που μπορεί να σε κάνει να φοβηθείς να βγεις από το σπίτι σου, να πας κάπου. Εσείς τι έχετε περάσει από κάτι τέτοιο, Γιάννη, θέλεις να μας πεις?
Ναι, λοιπόν.
Εγώ είμαι κυρία.
Εσύ υγιέστατη. Είσαι.
Υγιέστατη.
Λοιπόν, τα θυμάσαι, εγώ τα πρώτα μου ψυχοσωματικά, αλλά που ήταν πολύ έντονα, τα είχα περάσει όταν έκανα την πρώτη παράσταση μόνος μου.
Κάτι μπιμπίκια έβγαλα τις φορές.
Δεν έβγαλα, δεν τα μπιμπίκια. Α, για σένα. Λοιπόν, και τότε η Σοφία μου βοηθούσε πάρα πολύ στις παραστάσεις και το ζούσαμε πολύ μαζί όλο αυτό. Και την παίρνω μια μέρα τηλέφωνο, ήταν πολλά, ήταν σε σειρά. Και της λέω, να σου πω, Σοφία, ξύνομαι. Παντού όμως, ανεξέλεγκτα. Ξύνω και δεν περνάει. Θέλω ένα χορτοκοπτικό, κάτι, μια τσουγκράνα.
Δεν πήρε σε μένα.
Ναι, γι' αυτό το λέω και πώς είναι, είχα χωθεί. Ξύνω, δεν περνάει. Μου λέει, δεν είναι κάτι. Μου λέει, μου είπε τα ιδιωτέρα που τα επιστημονικά. Περνάνε 2-3 μέρες, πόνο στο στομάχι. Σαν να περιμένω περίοδο. Λέω, μια μέρα άστο. Δεν θα είναι κάτι, θα περάσει.
Μπορεί να σου ερχόταν 2 φορές τον ίδιο μήνα.
Δεύτερη, τρίτη μέρα, τέταρτη έχω διπλωθεί στα 2. Αλλά τώρα πόνο, σαν να έχω σκολικοδίτιδα. Πάω νοσοκομείο. Τέλος πάντων, στα επίγοντα δεν μας πήρανε καν μέσα. Πάω σε ένα φαρμακείο, περιγράφω τα συμπτώματα και μου λέει: δεν είναι τίποτα, το ξέρεις. Είναι το άγχος σου. Με το που μου είπε ότι είναι το άγχος μου όμως, εγώ μέσα μου ηρέμησα, γιατί κατάλαβα ότι δεν έχω κάτι στην υγεία μου και πέρασε. Αυτή ήταν η πιο πρόσφατη εμπειρία μου. Και τώρα, φέτος ξυνόμουν πάλι, αλλά τώρα ήξερα πλέον τι είναι. Τότε είχα τρομάξει πάρα πολύ.
Αυτό είναι μία εκδοχή που λες, να πει ένας γιατρός ότι δεν έχεις κάτι και να ηρεμήσεις. Δυστυχώς το πιο σύνηθες είναι ότι όσο οι γιατροί λένε ότι δεν έχεις κάτι, οι άνθρωποι επιδεινώνουν την κατάσταση τους ακόμη περισσότερο. Γιατί εύχονται να τους πει ότι έχουν κάτι, όσο παράξενο
ναι,
και παιδί, να ακούγεται.
Ναι, παιδί μου, ο Κον.
Ναι.
Ο Κον, μα τρέχαμε στα νοσοκομεία, τρέχαμε κάθε 4 ώρα το πρωί, πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Πέρναγε από όλους τους γιατρούς και έβγαινε κλαμμένος, αντί να χαίρεται, μου λέει: δεν έχω τίποτα. Δεν χαίρεσαι. Όχι, δεν έχω τίποτα, είναι το μυαλό μου και μπορεί να πεθάνω και τώρα θα πεθάνω. Ακριβώς τελικά τις βάλαμε τις κρίσεις πανικού μέσα, δεν θα γίνει άλλο.
Δεν πειράζει.
Εντάξει. Εγώ δεν έχω προσωπική εμπειρία. Εγώ δεν ξέρω αν έχω πάθει. Δεν θα το είχα καταλάβει αν ήξερα ότι έχω πάθει κρίση πανικού, ρε παιδιά.
Όχι απαραίτητα, γιατί δεν είναι μόνο η κρίση πανικού. Πρώτα απ' όλα, η κρίση πανικού δεν είναι κάτι. Δηλαδή, το έχουμε στο μυαλό μας ως κάτι τεράστιο. Μπορεί να είναι από κάτι πάρα πολύ light που παθαίνεις και δεν ξέρεις πώς ονομάζεται αυτό. Εγώ θυμάμαι ότι μπορεί να είναι απλά μια ταχυκαρδία που μπορεί να έχεις.
Παιδιά, εγώ δεν έχω πάθει τίποτα.
Θα σου πω από πού ξεκινάει όλο αυτό. Ας εξηγήσουμε λίγο από πού συμβαίνει για να καταλάβεις και πώς προκύπτει. Μέσα στο DNA μας είναι καταγεγραμμένο από το πώς παλιά, όταν υπήρχαν πραγματικοί κίνδυνοι, δηλαδή όταν ζούσαμε στις σπηλιές και ερχόταν ένα λιοντάρι, τότε έπρεπε να γίνει αυτό που λέμε και στην ψυχολογία, το λεγόμενο fight or flight.
Πατερήμα. Δηλαδή όταν...
ναι. Έκανε 10 πάτερημά και ευχώς.
Εφλάει και φλάει. Φλάει. Δεν έχει τώρα.
Μα δεν μπορώ τη ζουμπουλία, τη βλαχαδερή. Δεν την μπορώ.
Μα τι μου λέει φλάι φλάι με στη σπηλιά με το οχταπόδι.
Ο Σάξ της Περσίας και ο Σάξ της Περσίας. Δεν την μπορώ τη ζουμπουλία, παιδιά. Πάμε να κάνουμε κάτι σοβαρό εδώ πέρα.
Επειδή χθυμώνει την αλήθεια, τι είναι το φλάι φλάι που είπε.
Fight the fly.
Ξέρεις.
Fight, πολέμα. Κάτι σαν το Τάνι επιτάς, δεν είναι.
Καμία σχέση.
Κράζει, αλλά.
Και όμως ήταν πολύ κοντά στο να το βρει. Ήσουν πολύ κοντά. Παιδιά, μην κοροϊδεύετε γιατί τις σπηλιές το ξέρετε ότι εκεί αν δεν είχαν πάρει lower και προφήσιση.
Δεν το ξέρουμε, είναι μαλάκα.
Μα εκεί θα έλεγες όμως, αγάπη μου.
Στη σπηλιά οπωσδήποτε. Όταν δεν είχες πάρει Cambridge και Michigan το προφήσιση, δεν έμπαινε σπηλιά.
Δεν ξέρει τι είναι αυτό.
Το ξέρουν όλοι αυτό.
Ξέρετε το Cambridge.
Σε χωμό.
Να εξηγήσουμε λοιπόν τι είναι το fight or flight. Όταν έρχεται το λιοντάρι. Καλή ώρα τότε που ερχόταν ή κακή ώρα μάλλον, είχαμε δύο επιλογές. Η μία ήταν να μείνουμε και να το πολεμήσουμε, που είναι το fight.
Το
και η άλλη είναι το να φύγουμε, να το βάλουμε στα πόδια, fly, που είναι το fly. Φέτα. Ακριβώς. Άρα
το
τα έχει πολύ καλά τα είπε ο Γιάννης.
Άρεστε καλά.
Αυτό λοιπόν πώς συνέβαινε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο οργανισμός μας να παράγει ορμόνες, η αδρεναλίνη μας, όλα αυτά, οι κόρες μας να διαστέλλονται και να προετοιμάζεται το σώμα μας είτε για τη μάχη είτε για τη φυγή. Αυτό λοιπόν έχει μείνει στο DNA μας και συμβαίνει και σήμερα. Μόνο που σήμερα ποιο είναι το αντίστοιχο λιοντάρι που έχουμε. Είναι το άγχος. Είναι οι στροσογόνες καταστάσεις. Ο σημερινός τρόπος ζωής όπου μας προετοιμάζει τη στιγμή που έρχεται αυτό το στρεσογόνο ερέθισμα και εμείς ετοιμαζόμαστε για μία μάχη, η οποία όμως μάχη δεν γίνεται ποτέ.
Του κάνω εγώ, του κάνω... Fight κάνω εγώ.
Και εγώ κάνω το flight στη ζωή. Εγώ έχω τάσεις φυγής. Μόνο flight.
Αυτή όλη η ενέργεια λοιπόν, η οποία κάπου πρέπει να διοχετευθεί, κατά μία έννοια διοχετεύεται στο σώμα μας. Παράγονται δηλαδή όλες αυτές οι ορμόνες τις οποίες δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Κάπως έτσι οδηγούμαστε ψυχοσωματικά.
Να ρωτήσω κάτι. Θεωρείς ότι, ας πούμε, κάτι που θα βγάλεις στο δέρμα σου είναι η πιο ελαφριά μορφή ψυχοσωματικού και η κρίση πανικού είναι το απόγειο πια?
Αχ. Αυτό θα ρώταγα.
Είδες τι ώρα που συνεννοούμαστε κεφαλικά.
Λοιπόν. Εύλογη η ερώτησή σας αυτή, όμως δεν είναι έτσι απλό όπως φαίνεται. Γιατί.
Καλά, δεν είναι μόνο η κρίση. Εγώ νομίζω το απόγειο είναι ολολαμός, το τέλειωμα. Και η κρίση πανικού είναι καμπανάκι.
Δεν ξέρω αν έχει.
Το
σχέση.
Πριν.
Παιδιά, το κάθε τι μπορεί να έχει διαβαθμίσεις. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει ένα δερματικό πρόβλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γενικώς στην ψυχολογία και η σοβαρότητα αυτών των συμπτωμάτων κρίνεται πολλές φορές από το πόσα πράγματα μας κρατάνε πίσω. Αν δηλαδή, που είναι και ένας τρόπος να καταλάβεις αν έχεις μια ψυχική νόσο. Δηλαδή, αν ανοίξετε τώρα τους τόμους αυτούς που έχουμε στην ψυχολογία, το DSM, ας πούμε, που σου λέει μέσα συμπτώματα από την κάθε ασθένεια, θα νιώσουμε όλοι ότι έχουμε την κάθε ασθένεια. Λες, το έχω και αυτό.
Εγώ, παιδιά, δεν το παθαίνω αυτό το πράγμα. Οι περισσότεροι όμως το παθαίνουν αυτό. Ναι. Δεν είναι ηλικιότητα όμως.
Ποιο να ψάχνεις τι ασθένεια έχεις?
Όχι, ρε παιδί μου, επειδή γίνεται χρόνια αυτό που κουκλάρεις, ξέρω εγώ τι είναι αυτό και λες, α, το έχω. Εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλει πολύ μυαλό να κάτσεις να διαχωρίσεις τι όντως έχεις και τι δεν έχεις, ή αν όντως σε ψήνει αυτό που βλέπεις γραμμένο.
Άμεσα σε πανικό πιστεύω ότι. Σαν να ψάχνεις και λίγο να καταλάβεις ότι
είσαι. Όχι, παιδί μου, όλη μέρα γκουγκλάρει, όλα τα έχει.
Αλλά πρώτα απ' όλα, παιδιά, εκεί πέρα σκανάρεις και κρατάς τις πληροφορίες αυτές που ταυτίζονται με αυτό που έχεις στο μυαλό σου, αυτές που το επιβεβαιώνουν. Είναι σαν αυτό που λες, είδα τον τάδε στον ύπνο μου και το συνάντησα την άλλη μέρα μπροστά μου. Ναι, οκ, okay, αλλά πόσες άλλες φορές έχεις δει κάποιον στον ύπνο σου και δεν το συνάντησες μπροστά σου?
Ναι.
Πόσες φορές έχεις
φαγούρα, αλλά τώρα που είστε κάτι άλλο. Α, η φαγούρα είναι σύμπτωμα, ξέρω εγώ,
σύμφυλης. Ακριβώς αυτό. Το συνδέεις λοιπόν με κάποια πράγματα, αλλά ο βασικός άξονας που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι το ότι δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα σύμπτωμα, αλλά είναι και κάποιοι άλλοι παράγοντες, όπως είναι το για πόσο καιρό έχουμε ένα σύμπτωμα. Γιατί πρέπει να είναι για ένα συγκεκριμένο διάστημα και πάνω, για να πούμε ότι έχουμε μια ψυχική νόσο, και επίσης σε τι ακριβώς αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα. Αν εξαιτίας αυτού υστερούμε στις κοινωνικές μας δεξιότητες, αν εγώ δηλαδή δεν πάω κάπου, δεν βγαίνω από το σπίτι μου γιατί φοβάμαι θα πιάσει κρίση πανικού, δεν πάω σε μια παράσταση γιατί φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω, τότε εκεί πέρα αρχίζει και σοβαρεύει. Γι' αυτό λοιπόν κάτι μπορεί να είναι πολύ απλό, όπως ένα δερματικό πρόβλημα σε κάποιον, όπως είναι και οι ψωρίες, όπως είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να έχει κάποιος, μπορεί να δημιουργεί σε κάποιον ένα τεράστιο άγχος. Πάρα πολλοί, ας πούμε, που έχουν ψωρίες ή κάποιο δερματικό πρόβλημα, νιώθουν την ανάγκη να το κρύψουν, να μην το δει κάποιος. Ή μη σκεφτεί κάποιος ότι αυτό μπορεί να είναι κάτι μεταδοτικό.
Ή πολλές φορές δεν φοβόμαστε να πούμε ότι έχω κρίση πανικού, γιατί σου λέει ότι.
Μα γαμώ το σπίτι!
Έχει το στίγμα του τρελού.
Αυτό πήγα
αυτό πήγες να πεις.
Με. Τι έχει γίνει.
Δεν ξέρω τι έχει συμβεί σήμερα.
Με τρελή. Αυτό που λέει ο Γιάννης. Ένα. Και δύο, εγώ έχω την. Επειδή έχω ένα φίλο ο οποίος έχει μεγάλα χάλια. Κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχει θέμα να περάσει τα φανάρια. Έχει. Αυτός ο φίλος, όπου σταθεί και που βρεθεί, λέει τι έχει. Αυτό δεν είναι. Δεν χτυπάει, δεν ζητάει έμεσα βοήθεια. Δεν γίνεται να το λες. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα, καθηγητή και τα λέει.
Θα σου πω τι γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό να εξωτερικεύουμε αυτό που μας συμβαίνει και να το μοιραζόμαστε. Όμως, με ποιον τρόπο γίνεται αυτό, είναι ακόμη πιο σημαντικό. Γιατί στο τέλος, καταλήγουμε να γινόμαστε ειδικοί στα προβλήματά μας, ειδικοί όμως στην περιγραφή τους και όχι στην επίλυσή τους.
Αχ, πολύ μ' άρεσε αυτό που είπε τώρα.
Ναι.
Οπότε λοιπόν. Τι γίνεται στην περίπτωση του φίλου σου, περιγράφει τα συμπτώματα, αυτά στο κεφάλι του μέσα γιγαντώνονται.
Α, ναι!
Ναι, ενώ η επίλυση είναι πολύ πιο εύκολη από όσο φαντάζει. Δηλαδή γίνεται ειδικό στο να τα αναλύει. Ξέρει πάρα πολύ καλά να τα αναλύει αυτό που του συμβαίνει και γι' αυτό και μόλις έρχεται λέει Νάτο, τώρα ήρθε. Και γίνεται τεράστιο γιατί κάνοντας focus στο σύμπτωμα, το σύμπτωμα αυτό εντείνεται. Θα σα πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Πώς είναι, ας πούμε, όταν πάμε να καταπιούμε ένα χάπι. Και μας στέκεται στο λαιμό. Η διαδικασία της κατάποσης.
Το λέω συνέχεια όταν πάω να καταπιώ και φάει, κάνω αυτό. Γιατί νομίζω ότι θα μου κάτσει τον καρίτσαφλο.
Ακριβώς. Πόσες φορές καταπίνουμε καθημερινά
και είναι μια αυτόματη λειτουργία.
Ακριβώς. Το σάλιο μας, το φαγητό.
Ό,τι άλλο προκύψει μες τη μέρα.
Αυτό λοιπόν, πώς γίνεται αυτόματα και μόλις πάμε να καταπιούμε ένα χάπι, μας στέκεται στο λαιμό. Γιατί συμβαίνει αυτό.
Το σκεφτόμαστε.
Γιατί ακριβώς. Κάνουμε focus εκεί. Και όταν πας να το εξηγήσεις με τη λογική σου, να πεις πώς καταπίνω τώρα. Κάνω το στόμα μου έτσι. Και κάνω αυτό για να καταπιώ, δεν ξέρεις πώς γίνεται, γιατί είναι μια λειτουργία αυτοματοποιημένη. Το ίδιο είναι παραδείγματος χάρη η αναπνοή μας ή η καρδιά μας. Όταν εγώ αναπνέω όλη την ημέρα και δεν σκέφτομαι, τώρα ανοίγω έτσι τη μύτη μου, εισπνέω και τώρα θα εκπνεύσω. Δεν το σκέφτομαι, γίνεται αυτόματα. Αν αρχίσω και το σκέφτομαι, ξαφνικά θα αρχίσω να μην μπορώ να πνεύσω καλά. Αν λοιπόν αντίστοιχα η καρδιά μου αρχίσω και παρατηρώ τους φυγμούς μου, λέω κάτσε τώρα, οι παιδιά παλιμού μου ανέβηκαν. Να το. Το νιώθω μετά ότι ανεβαίνουν κι άλλο.
Αιμονή.
Ακριβώς. Μετά κατά μία έννοια γίνεται κάτι σαν αιμονή και αυτό εντείνει το σύμπτωμα. Αυτό πρέπει να κάνουμε στην πραγματικότητα είναι αντί να κάνουμε focus προς τα μέσα και προς το σύμπτωμα, να κάνουμε προς τα έξω. Η λύση σε όλα τα ψυχικά, σε όλες τις ψυχικές νόσους και αυτά τους προβληματισμούς, αν θέλετε, που μας απασχολούν, είναι πάντοτε να γίνει το focus προς τα έξω. Τι θέλω να πω με αυτό.
Ναι, αυτό δεν το κατάλαβα.
Θα το εξηγήσω τώρα πολύ απλά. Υπάρχει κάτι που λέμε στην ψυχολογία mindfulness. Το κατάλαβες τώρα.
Νομίζω ότι ούτε λεξικό να μου φέρνατε.
Λοιπόν, πολύ απλό. Από το mind που είναι το μυαλό, το full που είναι το γεμάτο. Τι σημαίνει αυτό. Αν εγώ κρατάω το μυαλό μου απασχολημένο με οτιδήποτε βλέπουν οι αισθήσεις μου εδώ και τώρα, θα πάψει να μου απασχολεί το πρόβλημά μου.
Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Ναι. Αυτό δεν θεωρείς ότι είναι λίγο το ότι τα θαύουμε και λίγο κατά το χαλί. Δηλαδή,
ναι.
Δεν φοκουσάρω στα προβλήματά μου. Ναι, αποσυγκεντρώνουμε αυτό... από κάτι άλλο ώστε αυτά να ξεχαστούν. Μήπως πιο αποτελεσματικό θα ήταν ουσιαστικά να στοχεύσω στο πρόβλημα.
Αυτό, κατά πόσο καλό είναι αυτό τώρα να κοιτάω γύρω-γύρω.
Θα σας πω, δεν το θάβεις κάτω από το χαλί όπως φαίνεται. Μέσα μας γίνονται διεργασίες πολλά χρόνια οι άνθρωποι, είτε με τον εαυτό μας, είτε επισκεπτόμενοι κάποιον ειδικό.
Α,
και αυτό
μπράβο.
Είναι ταμπού.
Εκεί έτσι, θέλω
γιατί
να καταλήξουμε.
Αυτό που είπατε πριν, ότι η ψυχική νόσος είναι, δηλαδή έχει ένα πολύ αρνητικό πρόσημο στα μάτια πολλών ανθρώπων, δυστυχώς, κάτι το οποίο θα πρέπει να μην ισχύει. Όμως τι γίνεται, αν σκεφτείτε, είναι πολύ πιο απλό να, δηλαδή η διαδικασία αυτή μέσα μας γίνεται με ένα κλικ, όσο και αν ακούγεται παράξενο αυτό που λέω. Όλες οι μεγάλες αποφάσεις στη ζωή μας, δηλαδή το να φύγουμε από μια τοξική κατάσταση, από ένα τοξικό άνθρωπο, από τις εξαρτήσεις, από τα τσιγάρα, γίνονται με ένα κλικ μες στο κεφάλι μας. Όσο και αν αυτό βέβαια μπορεί να μας πάρει μια ολόκληρη ζωή να κάνουμε αυτό το κλικ. Τι θέλω να πω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχεται μια ασθένεια στη ζωή τους. Και είναι, ενώ είναι αγχώδη, σκέφτονται μόνο τα προβλήματά τους, ξαφνικά όταν τους λέει ότι έχεις 2 μήνες ζωής, αυτά όλα πάνε στην άκρη και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι γίνεται αυτό που λέμε άλλαξαν μυαλά. Αν λοιπόν εγώ μπορώ να αλλάξω μυαλά με μια τέτοια αφορμή, όπως είναι μια σοβαρή ασθένεια, αυτό σημαίνει ότι έχω τη δυνατότητα να το κάνω χωρίς αυτή την αφορμή. Απλά εγώ δεν το επιλέγω.
Ωραία.
Πολύ μ' άρεσε και εμένα και αυτό πάρα,
πάρα
πολύ.
Πάρα πολύ μ' άρεσε, μόνη μου δηλαδή.
Ναι. Και θα σου εξηγήσω κι εγώ, αν θέλεις, και τη δική μου περίπτωση πώς έγινε. Πες μου.
Επειδή οι περισσότεροι, όμως, εγώ νομίζω Εσύ το πες πάρα πολύ καλά. Αλλά επειδή οι περισσότεροι λένε, δεν χρειάζομαι ψυχολόγο, μπορώ και μόνος μου. Ειδικά ο φίλος που σου λέω στο μυαλό μου τώρα, ενώ τα παρουσιάζει πολύ τραγικά και όλοι, όλοι του απαντάμε, νομίζω ότι πρέπει να το κοιτάξεις. Όχι, όχι, μόνος μου. Μόλις γίνει αυτό, θα φύγουν αυτά. Έχει στο μυαλό του, ξέρω, μόλις βρω δουλειά, μόλις κάνω αυτό, μόλις κάνω το άλλο. Αυτό δεν είναι μια κοροϊδία όμως.
Είναι το λάθος μόνος.
Το μεγάλο λάθος, θα σου πω τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, όταν θέτουμε προϋποθέσεις, είναι το ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας. Γιατί πάντοτε λέμε, θέτουμε προϋποθέσεις που λέμε ότι θα είμαι ευτυχισμένος όταν τελειώσω
μεγάλο,
το σχολείο.
Παιδί μου, εγώ το
όταν
κάνω,
βρω γκόμενο, όταν βρω δουλειά, όταν κάνω παιδιά. Και κάθε φορά που εκπληρώνεται μια τέτοια προϋπόθεση, εμείς θέτουμε μια νέα προϋπόθεση, η οποία τι κάνει, μας απομακρύνει όλο και πιο πολύ από την ευτυχία.
Αναβλητικότητα δεν λέγεται αυτό.
Ακριβώς, κατά μία έννοια.
Παιδί μου, εγώ χρόνια έλεγα, είχα κατάληψη, εγώ έλεγα μόλις βρω δουλειά, τελείωσε. Μόλις μετακομίσω, τελείωσε. Μόλις χωρίσω, τελείωσε. Και πάντα απογοήτευα τον ίδιο με τον εαυτό.
Ακριβώς. Αυτό δεν είναι σαν να κάνεις πατ-πατ στην πλάτη σου και λες ότι.
Ναι.
Είναι ok να τα νιώθεις τώρα, δεν είναι και κάτι. Πρέπει να γίνει τώρα κάτι για να τα ξεπεράσεις.
Αυτό είναι μεγάλος φόβος.
Ακριβώς.
Δεν είσαι και φθινόφοβος κάπως.
Αυτό, ευθυνόφοβος.
Για να τα αντιμετωπίσεις όταν λες ότι περιμένω να γίνει ένας εξωγενής παράγοντας για να λύσω τα δικά μου τα προβλήματα.
Σαν πολιτικός.
Ναι, μα τα ψυχοσωματικά κατά μία έννοια το μεταξύ είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή ότι. Γιατί εμφανίζεται ένα ψυχοσωματικό? Γιατί ακριβώς εμείς, επειδή δεν αγκαλιάζουμε το σώμα μας, δεν το φροντίζουμε και ταλαιπωρούμαστε με τη δουλειά, με το άγχος, η μόνη περίπτωση να ασχοληθούμε με το σώμα μας είναι να νιώσουμε ότι κινδυνεύουμε. Έχουμε ξαφνικά το φόβο του θανάτου και μετατοπίζει τη ευθύνη σε κάτι άλλο. Αυτό μου έδωσε την αφορμή αυτό που είπες. Και οπότε είναι ο μοναδικός τρόπος να το προσέξουμε. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είπαμε για το αν θα ζητήσουμε τη βοήθεια ειδικού, είναι γενικότερα. Θα πω μια πάρα πολύ βασική αρχή που έχουμε στην ψυχολογία. Αν αυτό που κάνεις δεν λειτουργεί, άλλαξέ το. Αν λοιπόν χρόνια εγώ περιμένω αυτή την περιβόητη προϋπόθεση που όταν εκπληρωθεί τα προβλήματά μου θα λυθούν και τελικά αυτό δεν συμβαίνει ποτέ, σημαίνει ότι αυτό που έχω στο μυαλό μου, αυτή η μαγική συνταγή, δεν λειτουργεί. Οπότε σίγουρα πρέπει να την ανακαλύψω κάπου αλλού. Απλώς επειδή, μιλώντας για τη δική μου εμπειρία, εγώ επί χρόνια, γιατί έχω σπουδάσει και ψυχολογία. Ήξερα και ασκήσεις και πράγματα τα οποία πρέπει να κάνω, ας πούμε να καταγράψω πότε μου συμβαίνει ένα ψυχοσωματικό. Τι έχει συμβεί πριν ή μετά, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι έρχεται σε μια άσχετη στιγμή, όμως μπορεί να σχετίζεται με παράγοντες εκκλητικούς που το προκαλούν, δηλαδή που δεν πάει ο νους μας. Ενώ λοιπόν έκανα, έγραφα, διάβαζα βιβλία, προσπαθούσα να βρω από πού προέρχονται όλα αυτά. Τελικά η στιγμή που σταμάτησαν ήταν μία στιγμή που ήρθε αυτή τη στιγμή που είπα, θυμάμαι δηλαδή που ήμουν στο μπάνιο, έτσι στον υπτήρα με το κεφάλι μου που δεν μπορούσα καν να σηκωθώ. Με το φόβο να πεθάνω, φυσικά, όπως όλοι οι άνθρωποι που έχουν τα ψυχοσωματικά, γιατί εκείνη τη στιγμή πραγματικά νιώθεις ότι θα πεθάνεις. Και θυμάμαι να λέω, κουράστηκα. Λέω, καταρχάς νιστάζω. Λέω, δεν μπορώ. Δηλαδή, πραγματικά, ας πεθάνω. Λέω, ας πάω να κοιμηθώ, γιατί δεν μπορώ. Ας πεθάνω. Λέω, δεν μπορώ να χώνω άλλο. Και πήγα και, παιδιά, ήταν αυτό το κλικ. Σίγουρα όλη αυτή η δουλειά που έκανα λειτουργήσε. Αλλά δεν είναι έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας, ότι εγώ πρέπει να κάνω αυτά. Και πολλές φορές μπορεί κάποιος να κάνει και χρόνια ψυχοθεραπεία και να νιώθει ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα και τελικά να του έρχεται με ένα κλικ.
Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή πιάστηκα από μια λέξη που είπες, το «Έκι ας πεθάνω».
Ναι.
Θεωρείς ότι τα ψυχοσωματικά είναι άμεσα συνδεδεμένα με το φόβο του θανάτου? Δηλαδή, όταν κάπως σου φύγει όλη αυτή η έγνοια και ο φόβος του θανάτου,
όχι,
αυτόματα ξεπερνούνται και τα ψυχοσωματικά?
Είναι
όχι,
αυτό που είπα
προηγουμένως.
Φαίνεται σαν ο φόβος του θανάτου, στην πραγματικότητα όμως είναι ο φόβος της ζωής.
Ναι.
Δεν φοβάμαι να μην πεθάνω, φοβάμαι να ζήσω.
Okay. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα εγώ.
Ναι.
Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κρίση πανικού ή το οποιοδήποτε ψυχοσωματικό, μπορεί να είναι ένας φόβος να μπω στο μετρό, το οτιδήποτε στο εξωτερικεύεται. Θεωρείς ότι πρέπει να ενημερώσει τον κύκλο του, τους φίλους του?
Όχι, να το κρατήσει κρυφό.
Και να βρει, περίμενε, και να μένει με ανθρώπους γύρω του που νιώθει ασφάλεια. Γιατί εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ εύκολα να βγω με έναν άνθρωπο του οποίου δεν το έχω ανοιχτεί, δεν ξέρει πολλά πράγματα για μένα, δεν ξέρει ότι αυτό είναι κόκκινο κουμπί για μένα. Ναι. Πρέπει να είναι πιο προστατευμένος κύκλος όταν έχεις τέτοια θέματα.
Εδώ έρχονται για άλλη μια φορά αυτό που λέμε τα υποθετικά σενάρια που κάνουμε στο μυαλό μας. Που φοβόμαστε να πούμε κάτι, πόσα παιδιά φοβούνται να εκμυστερευτούν, είτε μια φοβία τους, είτε κάτι που αισθάνονται, είτε τη σεξουαλική τους προτίμηση, γιατί πλάθουν στο μυαλό τους ένα εικονικό σενάριο. Φαντάζονται πώς θα αντιδράσουν οι γονείς τους όταν το μάθουν, ή ένας φίλος τους, αν μάθει ότι έχουν αυτή τη φοβία, θεωρούν ότι κάποιος μπορεί να τους κοροϊδέψει. Αλλά στην πραγματικότητα, στην ουσία, αυτό που μας βασανίζει, το είχα διαβάσει κάπου, αν το θυμάμαι σωστά, είναι ότι είναι οι φόβοι μας, ας το πούμε, από το παρελθόν και οι ελπίδες μας για το μέλλον. Επειδή δεν βιώνουμε τίποτα αποστηρωμένο στο παρόν, αλλά στην ουσία το κρίνουμε μέσα από την αντίληψη από τα πράγματα που έχουμε περάσει, αλλά και από τους φόβους για το πώς αυτό μπορεί να εξελιχθεί στο μέλλον. Εγκλωβιζόμαστε κάνοντας υποθετικά σενάρια τα οποία μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μπορεί τελικά να το πούμε σε ένα φίλο μας, όχι απλά να μην μας κοροϊδέψει, αλλά αντιθέτως να είναι δίπλα μας και να μας βοηθήσει.
Γιατί είναι μεγάλο ταμπού. Δηλαδή, 9 στους 10 δεν το λένε. Ναι. Τώρα ίσως λίγο πιο πολύ όσο περνά τα χρόνια. Αλλά πριν μία τριετία, ας πούμε, εγώ έχω ακούσει πάρα πολλούς να το θεωρούν ταμπού ότι.
Αυτό που λες.
Δεν το λέω, ναι. Δεν το λέω.
Ναι, ναι. Θυμήθηκα αυτό που διάβασα πώς ήταν. Λέει ότι υποφέρουμε από τη μνήμη και τη φαντασία. Δηλαδή, η μνήμη μας με ό,τι έχουμε περάσει και η φαντασία το πώς προδικάζουμε ότι θα έρθει το μέλλον.
Και το άγνωστο.
Λοιπόν, ναι, αν εγώ όμως σκέφτομαι ότι ο φίλος μου θα με κοροϊδέψει, αλλά δεν το έχω κάνει ποτέ για να δω την αντίδρασή του. Γιατί τελικά τα περισσότερα παιδιά βλέπουν ότι επειδή ο κόσμος έχει εξοικειωθεί πάρα πολύ τώρα
πια. Είναι και ο τρόπος που το πλασάρεις, έτσι. Γιατί μπορώ να δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Η Μανουσάκη χθες μου λέει μια ιστορία δική της. Mm-hmm. Και επειδή η Μανουσάκη είχε στο μυαλό της τι μπορεί να σκέφτομαι εγώ, τα έλεγε από μόνη της και κοροϊδεύε τον εαυτό της. Mm. Και το έκανε πολλές φορές, έλεγε, ξέρω εγώ. Εγώ του είπα ότι. Δεν είμαι τέτοια κόμενα που είμαι και το ξέρεις και το έκανα 10 φορές. Τι λέω, μαλάκα, μη σκέφτεσαι τι σκέφτομαι, τι θα πω εγώ. Παίξε μπάλα και εκεί χαλάρωσε, ξέρω εγώ. Αλλά είναι και πώς θα το πούμε. Καλά, πέραν το ότι είναι και σε ποιο φίλο μας θα το πούμε.
Ναι.
Εννοείται.
Ναι, ναι, ναι,
επίσης,
ναι,
παιδιά, αν ο φίλος μας δεν είναι υποστηρικτικός, λέγοντας του εμείς κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να έρθουμε σε δεύτερη σκέψη για το αν αυτός ο άνθρωπος αξίζει να είναι φίλος μας.
Ναι.
Και αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Εννοείται ότι πρέπει να είμαστε σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Ζούμε σε εποχές που σίγουρα δεν είναι όσο ταμπού ήταν στο παρελθόν. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε κάνει ψυχοθεραπεία, ενώ παλιά, στην εποχή των γονιών μας ή και παλιότερα, δηλαδή κάποιος αν έλεγε θα πάω σε ένα ψυχολόγο,
ναι,
ακριβώς συνδέονταν με τις ψυχικές ασθένειες, ενώ δεν χρειάζεται κάποιος να έχει μια ψυχική νόσο για να πάει σε ένα γιατρό. Βέβαια, τα ψυχοσωματικά μπορούν να οδηγήσουν τελικά και σε μια ψυχική νόσο, εάν δεν τα αντιμετωπίσουμε.
Ναι.
Και ξέρεις για ποιο λόγο πιστεύω ότι δεν το λένε πλέον? Όχι επειδή είναι τόσο ταμπού πια. Ίσως επειδή θεωρούν ότι θα δυσκολέψουν τους δικούς τους ανθρώπους, δηλαδή ότι θα τους βάλουν σε ένα μπελά, θα τους χαλάσουν τη διάθεση. Είμαστε σε ένα κλαμπ έξω, ας πούμε. Και με πιάνει κρίση πανικού στο κλαμπ. Και θα αναγκαστεί ο φίλος μου να με πάρει, να πάμε έξω, να μου δώσει νερό, να φύγουμε, ό,τι χρειαστεί να γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει μία, μπορεί να γίνει και 10 φορές.
Mm-hmm.
Πιστεύω ότι αυτό πλέον πιο πολύ σκέφτονται και δεν τα εξωτερικεύουν, ή μπορεί να φύγουν μόνοι τους όταν τους πιάσει μια κρίση.
Ναι.
Κάποιοι τα συνηθίζουν κιόλας, ε.
Τι εννοείς?
Αποδέχονται ότι θα ζούμε αυτό.
Mm.
Υπάρχει και αυτό.
Πάντως, παιδιά, κάποιος άνθρωπος που μας αγαπάει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι υποστηρικτικός σε μια τέτοια κατάσταση.
Παιδιά, δεν είναι μόνο θέμα αγάπης. Γιατί εγώ έχω στο μυαλό μου τον άνθρωπο που είναι πολύ σοβαρά και δεν έχει όντως σωστούς φίλους να πάει να το πει. Ναι. Δηλαδή, και να το πει είναι σίγουρο γιουχάρισμα.
Ναι. Θα σου πω τι γίνεται. Πολλές φορές και οι υποστηρικτικοί να είναι οι φίλοι μας μπορεί να μην έχουν τον τρόπο να μας βοηθήσουν.
Ναι.
Και γι' αυτό και πάντοτε είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζητάμε τη βοήθεια ενός ειδικού που μπορεί να μας πει κάποια πολύ απλά βήματα που θα μας βγάλουν από αυτό το λαβύρινθο σκέψεων στον οποίο βρισκόμαστε.
Ναι, αλλά μόνο που ακόμη και αν είναι και εκεί, π.χ. εσύ, που είστε δύο φίλες μου, δεν ξέρετε να με βοηθήσετε υποθετικά. Μόνο και μόνο η σκέψη ότι η Κική ξέρει ότι το έχω, δεν μου βγάζει το μισό βάρος από
ακριβώς
πάνω
αυτό.
Μου. Από το να το κρατάω όλο μέσα, να με πνίξει, να μου γίνει θηλιά στο λαιμό.
Το βγάζει ή την ώρα που μου το λες πάλι το επιβεβαιώνεις?
Όχι, είναι πολύ σημαντικό να το μοιραζόμαστε.
Ναι. Γιατί πριν που σου είπα ότι ο άλλος το λέει που ζητάει έμεσα βοήθεια, εσύ μου είπες το γιγαντώνει στο μυαλό την ώρα που μου το παρουσιάζει.
Είπα ότι αν στέκεται μόνο στο να το περιγράφει, γιατί αυτό γίνεται συνήθως, το περιγράφει ως μια κατάσταση ανίατη. Θεωρεί ότι έχει αυτό, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι ότι έχω αυτό μέχρι σήμερα. Σήμερα, θα το ξέρεις και εσύ αυτό, ότι είναι η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής μου. Αν αυτό έχουμε στο μυαλό μας γενικότερα για όλα τα πράγματα στη ζωή, ότι εγώ ήμουν αγχώδης μέχρι σήμερα. Είμαι αγχώδης μέχρι σήμερα. Από σήμερα είναι μια καινούργια μέρα. Μπορώ να είμαι τελείως διαφορετικά. Και εγώ είμαι ένα άτομο αγχώδες. Εγώ πρέπει να είμαι τώρα 6 χρόνια, νομίζω, καθαρή από τα ψυχοσωματικά μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι σήμερα δεν μπορεί πάλι να μου χτυπήσουν την πόρτα.
Mm.
Αλλά εγώ σήμερα δεν είμαι η ίδια που ήμουν 6 χρόνια πριν. Δηλαδή θα το αντιμετωπίσω, θα το καλοδεχτώ. Σαφέστατα, όταν ένας άνθρωπος είναι αγχώδης, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να του φύγει τελείως, αλλά μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος που θα το αντιμετωπίσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί το σημαντικό δεν είναι το να μην γίνει ένα λάθος, το σημαντικό δεν είναι να μην έρθει ένα πρόβλημα, αλλά το σημαντικό είναι τι κάνω όταν έρχεται αυτό. Γιατί πάντα στη ζωή θα έρχεται ένα πρόβλημα. Πάντα θα έχω ένα στρεσογόνο ερέθισμα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσω. Δεν είμαστε ρομπότ.
Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει εγώ πάνω μου? Ότι σε περιόδους που είμαι πάρα πολύ στρεσαρισμένος, συνήθως, δηλαδή τη στιγμή, τώρα γίνεται κάτι, γίνεται σεισμός, δεν θα μου βγει κάτι. με το που λίγο ηρεμήσω, τότε έρχεται. Στη στιγμή ηρεμίας έρχεται το ψυχοσωματικό. Δηλαδή, τώρα τσακωνόμαστε με την Κική. Μόλις πάω σπίτι θα μου έρθει.
Εννοείται.
Μετά θα βγει ένταση. Συμβαίνει αυτό.
Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Και γι' αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται και λένε, μα γιατί μου συνέβη τώρα. Mm. Λένε, εγώ πέρασα τόσο άγχη, έκανα. Και τώρα, ας πούμε, που ήμουν χαλαρός. Φυσικά και είναι τότε, γιατί όταν εσύ περνάς το στρωσογόνο ερέθισμα.
Πέσαν οι άμυνες μετά.
Ναι, και είναι το ότι όλα η αδρεναλίνη σου και αυτά, όλα είναι στο πικ τους για να ανταπεξέλθεις σε αυτό που του συμβαίνει.
Παιδιά, εγώ μόλις,
λοιπόν, πας και ηρεμήσεις και είναι και σαν να το κάνει επίδοση ο οργανισμός σου. Λέει, έτσι είσαι. Τώρα θα δεις. Αυτό συμβαίνει, γιατί αυτό είναι μια κραυγή βοήθεια. Σου λέει, δε μ' ακούς. Πόσοι λένε ότι δεν παίρνουν άδεια, ας πούμε, στη δουλειά τους και ξέρουν ότι έχουν να δουλέψουν ακόμη ένα μήνα και λένε πώς θα αντέξω, ότι δεν θα τα καταφέρω, τι θα κάνω. Και ξαφνικά αρρωσταίνουν, παθαίνουν κάτι τέτοιο, γιατί ακριβώς ο οργανισμός λέει, όπα, μέχρι εδώ είμαστε.
Κλάταρα.
Κλάταρα και ακριβώς σε κάνει να τον προσέξεις αναγκαστικά.
Ναι.
Να σας πω τι έπαθα εγώ.
Ναι. Πες μας.
Εσένα το είπα. Μόλις έγινε το ξύλο και όλα αυτά. Συνειδητοποίησα μετά από 5 μέρες ότι έχω διαγράψει εντελώς από τη μνήμη μου και την πρώτη μέρα του ξύλου. Δηλαδή, από τη στιγμή που είδα τη Φέη, που εγώ έχω μπλέξει άπειρες φορές, παιδί μου, δεν ήταν πρόβλημα για μένα. Mm-hmm. Από τη στιγμή που είδα να βαράνε τη Φέη και μετά, η πρώτη μουνιά της Φέης, διαγράφεται όλη αυτή η μέρα και η επόμενη και λίγο η μεθεπόμενη. Λίγο, σκηνικά. Και είναι, είναι σοκ αυτό. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου, νομίζω. Δεν το έχω ξαναπάθει ποτέ αυτό το πράγμα. Και νόμιζα ότι επειδή είχα πιει αλκοόλ, διαγράφτηκαν κάποια πράγματα. Και λέω, πόσες φορές έχω πιει αλκοόλ, δεν έχω ποτέ απώλεια μνήμη σοβαρή.
Ναι, ναι, ναι.
Και μιλάμε, διαγράφτηκαν τώρα 2,5 μέρες σχεδόν.
Ακριβώς. Αυτό είναι το λεγόμενο μετατραυματικό σοκ και μπορεί να είναι και μετατραυματικό στρες. Κάποιος, δηλαδή, όταν ο εγκέφαλος εκτεθεί σε ένα πάρα πολύ στρεσογόνο ερέθισμα, διαγράφει αυτή τη μνήμη, γιατί ακριβώς δεν είμαστε προγραμματισμένοι.
Εγώ έκανα και πράγματα όμως. Δηλαδή, έκανα πράγματα που δεν θα τα έκανα. Όχι εκείνη η μέρα, μετά.
Δηλαδή.
Έλεγα, έκανα παράνοια πρώτη φορά στη ζωή μου, που εγώ δεν κάνω παράνοιες καθόλου. Mm-hmm. Νόμιζα ότι μου την είχαν στήσει πάρα πολύ κόσμος, έβγαλα πολύ πράγμα από το μυαλό μου. Που εγώ δεν τα κάνω αυτά τα πράγματα, δεν είμαι μουρλή. Ίσα-ίσα που είμαι και πολύ, είμαι το αντίθετο, δεν τους εμπιστεύομαι όλους. Και ξαφνικά μου τα σκάει να φταίνε όλοι.
Μανία καταδίωξη ξαφνικά.
Μανία καταδίωξη, ναι, ναι, ναι. Ότι έχει οργανωθεί τώρα πάνω από 15 φίλοι μου έχουν οργανωθεί για να μου γίνει με αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Ας έπιασε τέτοιο πράγμα.
Ναι, δεν στο είπα, μωρή.
Όχι.
Μαζί βρε, δεν τα έλεγαμε. Απλά συμφώνησες, ηλίθεια, και δεν έχεις καταλάβει ότι το έκανα.
Αν ήταν η δεύτερη ώρα κουβέντας που πια είχα γύρει. No drop για επινηλία.
Εγώ ήμουν άτομα που. Δηλαδή ήρθε η Μανουσάκη σπίτι μου την επόμενη μέρα και το έμαθα μετά από 5 μέρες.
Ναι, ναι, ναι.
Κοίταξε. Το Γιάννη τον θυμόμουν. Τη
Ρενέ,
την έλατε. Ναι, ναι, ναι. Τη Ρενέ τη θυμόμουν και μου λέει, Μανουσάκη κάπως το φέρνει κουβέντα, μου λέει που εκείνη η μέρα σπίτι σου, λέω πότε ήρθε σπίτι μου.
Ναι, ναι, ναι. Μα γι' αυτό λέγεται και μετατραυματικό σοκ στην ουσία, γιατί είναι κάτι το οποίο ο οργανισμός σοκάρεται σε πάρα πολλές τέτοιες καταστάσεις. Εγώ, παραδείγματος χάρη, έχω χάσει τον παππού μου σε τροχαίο. Η γιαγιά μου ήταν μαζί στο τροχαίο αυτό. Θυμάται όλα τα πράγματα πριν το τροχαίο, είχε τις αισθήσεις.
Και εγώ θυμάμαι
τα πάντα.
Και πριν.
Μετά το τροχαίο, θυμάται να βλέπει τον παππού μου κάτω ημόφρυτο, ο οποίος ήταν ζωντανός ακόμη και κατέληξε μετά από κάποιες ώρες. Θυμάται όλα αυτά. Δεν μπορεί όμως να θυμηθεί πώς έγινε το ατύχημα. Mm. Δεν έχει και αυτή τη μνήμη ή πώς πήγε αυτή στο νοσοκομείο και το τι συνέβη. Ο εγκέφαλος, λοιπόν, προκειμένου να μας προστατεύσει, γιατί πάντοτε αυτός στην ουσία το ζήτημα είναι να επιβιώσουμε. Γι' αυτό είναι και τα ψυχοσωματικά. Τα ψυχοσωματικά για καλό έρχονται για να μας προστατεύσουν, γιατί σου λέει, μεγάλε, πρέπει να επιβιώσουμε. Αντίστοιχα, το μυαλό σου λέει, όπα. Μαγκιόρα μου, εδώ πέρα αυτό δεν είναι μη διαχειρίσιμο. Διαγράφουμε, φαντάζομαι, σαν ένα ανθρωπάκι έτσι, με κομπιούτερ και τα λοιπά και ένα σύστημα, με τα χαρτιά, λέει, αυτό το κρατάμε, αυτό το πετάμε. Αυτό σου λέει τώρα πού να το θυμόμαστε. Και μέσα, λοιπόν, εκεί είναι ένα συνοθήλευμα σκέψεων που είναι λογικό και κάπου να μπερδευτείς και να μην μπορείς να ξεχωρίσεις ακριβώς και την. Και την πραγματικότητα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το αναγνωρίζεις τώρα.
Καλά, τυχαία το κατάλαβα.
Τυχαία, που ήρθε η Μανουσάκη.
Δεν επιμένεις
όμως αυτό. Όχι, δεν μου το Μανουσάκη, μου το είπε ένας άλλος, ότι του έλεγα εγώ πράγματα. Τον απειλούσα. Δεν θυμάμαι. Ένας φίλος μου, τέλος πάντων. Από εκεί κατάλαβα, μετά από 5 μέρες, λέω, όπα. Γιατί μου λέει, εγώ νόμιζα, ας πούμε, ότι μιλήσαμε στο τηλέφωνο 2 λεπτά και μου λέει 4 ώρες μιλάγαμε.
Ναι.
Την άπες.
Όπως και να έχεις, βλέπεις ότι ο εγκέφαλός μας και το σώμα μας δίνει σήματα και είναι πολύ σημαντικό να μην τα αγνοούμε.
Πιστεύεις ότι ο χειρότερός μας εχθρός είναι το μυαλό μας? Δηλαδή, είναι αυτό το οποίο μπορεί να τα καταστρέψει όλα? Πιο
φυσικά.
Πολύ από οποιοδήποτε άλλο, ας πούμε. Με έφτισε. Παιδιά, η κοπέλα με έφτισε μόλι. Η κοπέλα αυτή με έφτισε. Γιατί δεν πα τα παρατράγωδα τη σπάνια, λοιπόν, η κοπέλα, αφού εκεί πέρα ανήκει και θέλει να κάνει σοβαρέ κουβέντε και κουρτίδα και ψυχολογία και ψυχοσωματικά. Πήγαινε στο Ζαμάν, αφού χριστιανή μου, να βρει τη θέση σου. Βάζει, βάζει, παρασκευά. Αφού σιλέρα. Αφού είσαι αντιπρόσωπο. Τι δουλειά έχει εδώ. Ξέχουμε και αφήσει τη μουτσούνα σου. Αν δεν καταλαβαίνω.
Κοίταξε πρώτα πάνω.
Μα λέω δεν γίνεται, έχει πιάσει μπόρα. Μα φτύνει, παιδιά, η κοπέλα. Φτύνει. Τα ζώδια έρχεται το γουρουνοπιθήκη, παιδιά.
Νερά ήταν, σχάσε.
Να μα κατουρεί, να μα χέσει και όλε τι κλίτσε ευρυδίκη εδώ. Εναπόθεσε την αλήθεια σου. Ζώνη. Εδώ στην καρέκλα. Πες μας, Σοφία μου, σε παρακαλώ.
Τι μιλάγες.
Τι έλεγα.
Όχι, με ρώτησε και θα σου απαντήσω. Υπάρχει ένα βιβλίο που με βοήθησε και εμένα πάρα πολύ την περίοδο, ειδικά αυτή που ήμουν αντιμέτωπη με τα ψυχοσωματικά μου. Λέγεται «Μην το σκέφτεσαι, ζήσε». Λέει λοιπόν πόσο κακό μας κάνουν οι σκέψεις μας. Είτε είναι αρνητικές, είτε θετικές.
Σιγοπήρα, μην μου γυρνάς πλάτη.
Δεν αξίζει να με βλέπει.
Λοιπόν, ακούστε αυτό γιατί είναι πραγματικά σημαντικό. Πολλές φορές νομίζουμε ότι μόνο οι αρνητικές σκέψεις μπορούν να μας βλάψουν. Αυτές όμως μπορεί να είναι και οι θετικές. Γιατί οι σκέψεις μας είναι μη πραγματικές. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό εννοούσα και πριν όταν μίλησα για το mindfulness. Τι σημαίνει δηλαδή να είναι το μυαλό μας γεμάτο με οτιδήποτε συμβαίνει στο εδώ και τώρα. Εμείς τι κάνουμε, αντί το μυαλό μας. Γιατί στο εδώ και τώρα όλες μας οι αισθήσεις είναι απασχολημένες. Εδώ εμείς ακούμε κάτι, νιώθουμε. Το νερό προηγουμένως, ας πούμε, μυρίζουμε. Όλες μας οι αισθήσεις είναι κατηλημένες. Εμείς όμως τι κάνουμε, αντί να αφαιθούμε σε μια στιγμή και σε μια ωραία κουβέντα που κάνουμε με ανθρώπους που ερχόμαστε σε επαφή, εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι στις σκέψεις μας. Και σκεφτόμαστε το άγχος μου, τι θα κάνω με τα οικονομικά μου, η δουλειά μου, τα αγκομενικά μου. Και αντί να είμαστε εδώ παρόντες, είμαστε με το μυαλό μας κάπου αλλού. Και αντιμετωπίζουμε κάτι το οποίο όμως δεν το ζούμε εδώ αυτή τη στιγμή.
Εγώ μονίμως είναι αυτό το πράγμα. Το κάνω όλη μέρα.
Ακριβώς. Το καλύτερο παράδειγμα λοιπόν που μπορείς να πάρεις και εκεί είναι τα παιδιά. Τα παιδιά εφαρμόζουν πλήρως αυτό που λέμε το mindfulness. Γιατί τι κάνει ένα παιδί.
Θα
σου εξηγήσω. Όλα τα παιδιά. Ένα παιδί, σε όποια κατάσταση και να βρίσκεται, ακόμη και σε πόλεμο να βρίσκεται, αν του δώσει ένα παιχνίδι, όλο το κόσμο θα είναι αυτό το παιχνίδι. Θα ξεχάσει οτιδήποτε συμβαίνει. Τα παιδιά, και μην βιαστούμε να πούμε ότι δεν έχουν άγχη, γιατί τα παιδιά έχουν πολύ σοβαρά άγχη. Τα παιδιά δεν έχουν την αυτονομία τους, έχουν κάποιον ενήλικα πάνω από το κεφάλι που θα τους πει ότι δεν θα παίξει με το κερακάκι, θα κοιμηθεί αυτή την ώρα, θα φας αυτό. Έχουν το άγχος του αποχωρισμού. Έχουν το άγχος ότι αν χωρίσουν οι γονείς τους, τι θα κάνουν, πώς δεν τα αγαπάνε. Έχουν πάρα πολύ σοβαρά άγχη με στο δικό τους κεφάλι. Αλλά έχουν μια μοναδική ικανότητα να ζούνε τη στιγμή. Αυτό το πράγμα θα ήταν η λύση από όλα μας και τα ψυχοσωματικά και τα προβλήματά μας και τις σκέψεις μας και τις φοβίες μας και όλα το να μπορούσαμε να αφοσιωθούμε στη στιγμή. Τα παιδιά δεν βάζουν ταμπέλες. Εμείς πολλές φορές βάζουμε ταμπέλες στον εαυτό μας και εγκλωβιζόμαστε μέσα σε αυτές τις ταμπέλες. Δηλαδή λέμε, είμαι αγχώδης. Έχω κατάθλιψη. Και βάζουμε μια τεράστια ταμπέλα, ενώ ένα παιδί, τα οποία παιδιά έχουν τεράστιες διακυμάνσεις συναισθηματικές, βλέπεις ένα παιδί το οποίο μπορεί να ορίεται γιατί η σοκολάτα που πήρε ήταν σπασμένη μέσα και να το βλέπεις να θα ορίεται και. Την επόμενη στιγμή ξαφνικά να είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εμείς οι ενήλικες νιώθουμε μία ανάγκη να είμαστε πιστοί στο συναίσθημά μας. Ναι. Δηλαδή, αν θύμωσα εγώ μαζί σου, ενώ μπορεί να μου πέρασε, σαν να νιώθω μία τέτοια ότι είναι πρέπει να το κρατήσω. Τώρα, εγώ είμαι θυμωμένη με τον Γιάννη.
Α, εγώ είμαι αυτό το
αφού δεν είμαι όμως από μέσα. Αν αφαιθώ, αν μου πεις κάτι αστείο.
Ταμπελιαζόμαστε μόνοι μας.
Ακριβώς. Βάζουμε λοιπόν μία τεράστια ταμπέλα, η οποία δεν είναι τίποτα. Είμαστε άνθρωποι, φυσικά και έχουμε αλλαγές διαθέσεων, αλλά. Πρέπει να μπορούμε να αφινόμαστε.
Δημιουργούμε όλη τη δική μας φυλακή, κάπως.
Ακριβώς. Και αυτό έχει να κάνει και με το πένθος και με πάρα πολλά πράγματα. Πόσοι άνθρωποι που είναι στεναχωρημένοι νιώθουν σαν να μην έχουν το δικαίωμα.
Μπράβο.
Κάποιος μπορεί να πενθεί και όμως να συμβεί κάτι αστείο και να γελάει. Σε πόσες κηδείες που γίνουμε και γελάμε.
Ενώ
είμαστε πάρα πολύ θλιμμένοι. Εγώ θυμάμαι σε κηδεία πολύ αγαπημένου προσώπου που τότε είχα ψυχοσωματικά και δεν ήξερα καν αν θα καταφέρω να είμαι εκεί. Έλεγα, Θεέ μου, πώς θα πάω. Επί ένα μήνα, γιατί προετοιμαζόμουν, γιατί ήταν από ασθένεια, οπότε χάσαμε τον άνθρωπο αυτό και προετοίμαζα τον εαυτό μου και έλεγα πώς θα. Και είχαν ενταθεί τα ψυχοσωματικά μου στο φουλ. Και θυμάμαι ότι εγώ σε αυτή την κηδεία είχε συμβεί κάτι και γέλασα σε αυτή την κηδεία. Και έκλαψα και γέλασα.
Εγώ μπορώ να πνιγώ.
Μα έτσι συμβαίνει. Και αυτό είναι και ο φυσικός κύκλος της ζωής, παιδιά. Αν αφαιθούμε δηλαδή απλά στη ζωή, οι απαντήσεις, τις ερωτήσεις έρχονται τελικά από μόνες τους.
Αυτό δεν είναι πάρα πολύ απλό, αλλά και το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή. Να αφαιθείς στη ζωή και να τη ζήσεις τη στιγμή σου ελεύθερος.
Μην είναι και το πιο απλό, Γιάννη.
Ακριβώς. Είναι όσο απλό, όσο δύσκολο φαντάζει, είναι και απλό. Απλώς μας έχουν εντυπωθεί πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι μας, όπως είναι παροιμίες, όπως είναι πράγματα που ακούμε από τους δικούς μας ανθρώπους ή που τα ακούμε σε τραγούδια, τα οποία μας έχουν πείσει ότι τα καλά πράγματα, αυτά που αξίζουν, είναι δύσκολα.
Ναι.
Ότι αξίζει πονάει, ότι όλα είναι δύσκολα. Όχι. Τα όμορφα δεν είναι δύσκολα. Η αγάπη και αυτά που έρχονται στη ζωή μας είναι πράγματα τα οποία έρχονται αβίαστα. Έχουν μια ροή, κυλάνε. Αυτός που σταματάει αυτή τη ροή είμαστε εμείς.
Ναι. Ή για παράδειγμα κάτι που πρόσφατα πάλι και εγώ το έχω ξεκλειδώσει, που λένε θέλεις χρόνο για να αγαπήσεις κάποιον. Θέλουν χρόνο για να αγαπηθούν. Ξέρεις γιατί μου το είπε κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος, μου λέει δεν γίνεται, μου λέει, να αγαπάς τόσο γρήγορα. Κάπου έλεγα για κάτι. Εγώ νομίζω ότι μπορείς και την επόμενη μέρα να βάλεις κάτι στην καρδιά σου.
Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες.
Να έχεις οδηγήσει το τσέρνο.
Το τρανό παράδειγμα.
Τι. Α, ναι, που τα φτιάξαμε την
ναι,
πρώτη
μέρα. Ναι, που τα φτιάξαμε.
Ακριβώς. Ας πούμε λοιπόν, εδώ πέρα με φορεί με αυτό που λέμε, ότι εγώ πιστεύω στην αγάπη από την πρώτη ματιά. Όχι στον έρωτα από την πρώτη ματιά. Θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά τους έχω αγαπήσει στη ζωή μου και το ένιωσα από την πρώτη στιγμή που τους είδα. Ότι εγώ με αυτούς τους ανθρώπους έχω μια σύνδεση. Και πόσο σημαντικό είναι να αφινόμαστε, παιδιά, σε αυτό. Όχι, το σ' αγαπώ δεν είναι μια δύσκολη λέξη.
Ναι, κάποιοι είναι... φρικάρουνε, ρε.
Ακριβώς. Δηλαδή δεν χρειάζεται αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να περάσει ένα διάστημα για να πούμε ότι αγαπάμε κάποιον. Πρέπει να του δώσουμε ένα ειδικό τεστ. Όχι, παιδιά. Δεν υπάρχει ούτε αυτό το βραβείο που δίνουμε σε κάποιον επειδή πέρασε ο καιρός και τον αγαπάμε. Όπως δεν υπάρχει το βραβείο αξιοπρέπειας που λέμε πολλές φορές. Εγώ δεν θα κάνω αυτό. Δεν θα στείλω μήνυμα γιατί έχω κάποια αξιοπρέπεια.
Μα το έχω πετάξει κάποιον Αλεξάνδρα εγώ το βραβείο αξιοπρέπειας. Δεν είναι εδώ.
Κανείς δεν έρχεται ούτε να μας δώσει αυτό το βραβείο και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αγαπήσουμε, να συγχωρέσουμε συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μας. Γιατί η πιο δύσκολη συγχώρεση και η πιο δύσκολη αγάπη είναι πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας.
Εγώ δεν την έχω καταφέρει με την αγάπη στον εαυτό μου. Ακόμα.
Είσαι υπερβολικό.
Όχι, κοινότητα πιο δύσκολη. Γιατί τον εαυτό σου τον ζεις στα χειρότερά του. Στις πιο σκοτεινές, στις πιο άσχημες στιγμές. Νευριάζεις μαζί του που δεν σε αφήνει να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις, να συγχωρέσεις, να κοιμηθείς.
Ακριβώς. Και είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με τον εαυτό μας. Στον εαυτό μας λέμε πράγματα που δεν θα τα λέγαμε ποτέ σε κάποιον άλλον. Ποτέ δεν θα λέγαμε δηλαδή σε κάποιον, καλά πώς είσαι έτσι, πώς θα βγεις στην παραλία. Καλά έχεις γίνει τόφαλος. Ποτέ δεν θα το λέγαμε σε κάποιον άλλον. Στον εαυτό μας όμως λέμε τα χειρότερα.
Είμαστε πολύ σκληροί.
Ακριβώς. Και το ίδιο συμβαίνει και με τα ψυχοσωματικά. Δηλαδή φοβόμαστε να πούμε κάτι σε ένα φίλο μας, φοβόμαστε ότι θα μας κοροϊδέψει, γιατί αυτός που μας κοροϊδεύει είμαστε εμείς οι ίδιοι. Εμείς ήδη είμαστε σκληροί με τον εαυτό μας. Κανένας φίλος μας όμως, αν είναι πραγματικός φίλος μας και μας αγαπάει, δεν θα ήταν σκληρός, δεν θα μας έλεγε «Έλα μωρέ, έχεις τώρα κρίση πανικού, πω πω, καλά δεν σε παίρνουμε μαζί μας εκεί». Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος που σε αγαπάει. Αυτός που σε αγαπάει θα είναι δίπλα σου, ακόμη και αν χρειαστεί 100 φορές να το κάνει αυτό, ακόμη και κάθε μέρα, ακόμη και για χρόνια, θα είναι εκεί να σου πει ότι χρειάζεσαι βοήθεια.
Ναι.
Είτε να σου πει να νιώσει ότι έχεις δίπλα σου μια αγκαλιά. Επίσης, παιδιά, οι φίλοι, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα διακομωδήσουν μια κατάσταση. Τα πράγματα δεν είναι όσο σοβαρά τα έχουμε στο μυαλό μας. Mm. Ακόμη και τα πιο σοβαρά. Μόλις τα διακομωδήσουμε, εγώ που είχα δίπλα μου ανθρώπους όσο περνούσα τα ψυχοσωματικά μου, που το κοροϊδεύαμε όλο αυτό. Δεν υπάρχει πιο λυτρωτικό πράγμα.
Δεν
παιδιά.
Υπάρχει καλύτερο.
Την ώρα που εσύ είσαι και λες, Θεέ μου, τώρα να το πεθαίνω, να είναι ο άλλος δίπλα σου και να σε κοροϊδεύει.
Εσύ
με την καλή
σοβαρά
έννοια.
Πολλά.
Εγώ.
Με τη Φέη, εμείς λιώνουμε στα γέλια.
Ποια λες?
Παίρνει τα σοβαρά κάποια πράγματα. Ενώ είναι με τη Φέη θα γελάσουμε.
Εννοείται.
Εσύ απλώς,
ξέρεις τι, είναι σημαντικό να μην νιώσει κάποιος ότι τον περιγελάς. Είναι τελείως διαφορετικό.
Όχι για αυτόν, δεν τα παίρνει τα σοβαρά για τον εαυτό του. Γελάει για μας.
Μπορεί να γίνει κάτι στην Κική, ας πούμε, και να μην την. Αυτό αν κατάλαβα
ναι,
καλά.
Ναι, ναι,
και να μην
ναι, ναι.
την επηρεάσει τόσο, ας πούμε, και εγώ. Θα το πάρω πιο πολύ βαριά μέσα μου από ότι το πήρε Κική.
Γιατί ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό. Μπορεί να νιώθω ότι είναι μια άμυνα της Κικής, που πολλές φορές μπορεί να είναι μια άμυνα. Εδώ μπορεί να έρχεται αυτό που λέμε πριν, ότι αντί να αντιμετωπίσουμε κάτι, το κουκουλώνουμε και λέμε εντάξει, μωρέ, δεν ήταν και τόσο σημαντικό. Δεν εννοούμε αυτό. Όταν λέμε δεν είναι σοβαρό, δεν σημαίνει ότι δεν είναι σημαντικό. Έτσι. Σοβαρό, με ποια έννοια. Ούτε καν ο ίδιος ο θάνατος δεν είναι σοβαρό, γιατί τι θέλω να πω. Το μόνο μας δεδομένο στη ζωή είναι ο θάνατος. Είναι απίστευτο ότι μας τρομάζει τόσο πολύ. Κανονικά το πιο λυτρωτικό πράγμα θα ήταν να ζούσαμε την κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία. Γιατί αν ζούμε την κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία, μία μέρα θα πέσουμε μέσα. Γιατί θα είναι όντως μία μέρα τελευταία. Και αυτό, όσο και αν ακούγεται μακάβριο, είναι το πιο αισιόδοξο πράγμα στον κόσμο.
Αυτό είναι ένα λίγο σκόρδο. Τραβηγμένο το να ζούμε την κάθε μέρα.
Γιατί?
Σαν να είναι τελευταία. Αν
δεν
το πεις αυτό.
Τελείωσα.
Τελείωσαν όλα. Πας καλά. Μαλία.
Δεν είπαμε μισό λεπτό.
Εγώ μαζεύομαι έτσι να μην μιλήσω.
Ένα αποχαιρετάμε κάθε μέρα. Λοιπόν.
Να πήγαινα και θα την αγαστεί και στους περαστικούς.
Βρε παιδιά, εννοούμε να μην αναβάλουμε πράγματα. Να λέμε αυτό που. Δηλαδή, σ' αγαπάω. Να σου το πω.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέει.
Ωραία, γάμο το, γιατί να μην σου το πει.
Δεν το λες με το μακάβριο για... του πράγματος.
Καλά,
του
δεν λέμε, ρε παιδιά, αν είναι έτσι, ωραία, να πάμε να φάμε ασίδωτα, να τα κάνουμε όλα. Δεν εννοώ
ναι,
αυτό.
Δηλαδή, αλλά
εννοώ
να μην ξεχνάμε και τη σημαντικότητα τη ζωή και το πόσο. Δεν λέω ότι είπε εσύ αυτό, ότι μπορεί να το πει κάποιο ότι. Εντάξει,
δεν
αν ζούμε και
μας
κάθε μέρα, σαν να είναι τελευταία, α τα γράψουμε όλα στα αρχίδια μα, μπορεί να πει κάποιο. Εσύ εννοεί ότι.
Το εντελώς αντίθετο.
Το εντελώς αντίθετο αυτό.
Κατάλαβες. Ότι δηλαδή εγώ σ' αγαπάω.
Αν
θέλω
να
φροντίσω για σένα.
Κάποιον
δηλαδή,
να το πεις.
Ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι.
Να μην αναβάλω πράγματα. Εγώ σου που έχασα τον παππού μου, ήμουν 17 χρόνια όταν έγινε το τροχαίο και ο παππούς μου ήταν πολύ νέος. Ήταν δηλαδή με μηχανή το τροχαίο. Πραγματικά αισθάνθηκα. Γιατί είχα έναν άλλο παππού πολύ μεγαλύτερο. Αυτός μου ο παππούς δεν είχε πάει ο νους μου ότι θα τον χάσω.
Ναι.
Και εκεί ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι μπορεί να υπήρχαν πράγματα που δεν πρόλαβα να του πω. Δεν θέλω να ξανάρθω σε αυτή τη στιγμή που δεν πρόλαβα να πω. Εγώ θέλω να ξέρω ότι ξέρεις τι νιώθω για σένα, ακόμη και αν στη ζωή μου δεν σε ξαναδώ ποτέ, ακόμη και αν κάτι συμβεί, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Ναι, αυτό εννοώ ναι, ότι γιατί να μας τρομάζει τόσο πολύ. Όλα αν τα πάρουμε λίγο πιο ανάλαφρα, όλα θα τα ζήσουμε στη ζωή. Δηλαδή, ο θάνατος με αυτή την έννοια. Εμείς θα ζήσουμε, ο καθένας το θάνατο του άλλου. Εκτός να πάμε όλοι μαζί σε αεροπορικό. Κατάλαβες.
Θα είναι... σας θάψω, όλους εγώ.
Αλλά είναι απίστευτο το ότι δεν συζητάμε ποτέ γι' αυτό. Είναι σαν να είναι κάποιο ταμπού, ότι δεν πρέπει να πούμε. Και γι' αυτό παίρνει τόσο μεγάλες διαστάσεις στο μυαλό μας. Η ζωή είναι όμορφη γιατί είμαστε θυνσιγενείς, όπως είναι και ο έρωτας. Ο έρωτας είναι θυνσιγενής, γι' αυτό είναι ωραίος. Αν ζούσαμε για πάντα, ή αν ο έρωτας κρατούσε για πάντα, δεν θα ήταν και τόσο ωραίος.
Να πω πως με ξυπνούσε η Κουρτίδου στο τηλέφωνο παλιά. Τώρα στο πιο φοβικό άνθρωπο και το θάνατο. Η μεγαλύτερη μου φοβία. Εγώ μπορεί να πηγαίνω έτσι.
Το ποιος πέθανε.
Όχι. Έλεγε καλημέρα. Κάθε μέρα θα πεθάνουν οι γονείς. Θα πεθάνουμε κι εμείς.
Πάμε όλοι μαζί. Καλημέρα. Όλη μέρα. Πάμε. Θα πεθάνουν οι γονείς. Θα πεθάνουμε κι εμείς.
Καλημέρα.
Είναι αυτό.
Α, δεν καταλαβαίνεις την πέρα και έτσι έλεγα σταμάτα, Χριστιανή μου. Λοιπόν. Είναι πολύ ευχάριστο το τραγούδι. Πού είναι ευχάριστο! Πες μου τον Παπαλάμπρενα! Τον Μπαρμπαγιανακάκι!
Θα πεθάνουν οι γονείς. Ναι. Σας πειράζει να το τραγουδήσω σαν story?
Έχω τα πνευματικά δικαιώματα.
Και εγώ το έτρωγα στη μάπα ένα χρόνο για να.
Δεν μου το έχεις πει ποτέ.
Το έλεγα κάθε μέρα.
Εμείς.
Ναι.
Πότε.
100 φορές το χρόνο.
Λοιπόν, έλα, πάμε να το τραγουδήσουμε τώρα όλοι μαζί.
Χριστέ
ένα,
μου, δεν
δύο,
θέλω.
Τρία. Καλημέρα, όλη μέρα. Θα πεθάνουν οι γονείς. Θα πεθάνουμε κι εμείς. Καλημέρα.
Τι καλημέρα είναι αυτή.
Τέλειο.
Μα παιδιά, είναι η αλήθεια.
Κάθε πρωί τώρα αυτό το πράγμα, έτσι.
Ναι, αλλά είδες πως λυτρώθηκες.
Αυτό τελειώνει εδώ. Θα πεθάνουν οι γονείς, θα πεθάνουμε κι εμείς. Η άλλη με βρέχει, με ρένει, με ροδοπέταλα στην κηδεία μου. Δεν θέλω λοιπόν να πεθάνουν ούτε οι γονείς, να πεθάνουν ούτε εμείς.
Συγγνώμη, τι τίναγμα ήταν.
Μα ήταν τίναγμα. Φέρει και αυτό να το βάλω.
Μα το θέμα, παιδιά, και γιατί είναι αισιόδοξο αυτό που λέμε. Έτσι, το θέμα δεν είναι ότι μια μέρα θα πεθάνουμε.
Μέχρι την αισιοδοξία είσαι και στην προσωπία μου όμως. Μέχρι την αισιοδοξία έχω καρνά εδώ μπροστά μου.
Άκου όμως. Μια μέρα θα πεθάνουμε.
Κάντε όλες... πάλι. Λέει κόλληση με λόγια.
Ξέρετε όμως να δεις πω.
Δεν θέλω να πεθάνω, Χρυσή μου. Γιατί δεν υπάρχουν νεκροί, γιατί δεν υπάρχουν νεκροθάνατοι, γιατί δεν υπάρχει ο θάνατος.
Έλα βρε κοντά, σταμάτα πια.
Λοιπόν, επειδή είναι αναπόφευκτο όμως αυτό, αυτό πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι πεθαίνουμε μία μέρα. Όλες τις υπόλοιπες μέρες ζούμε.
Είμαστε νεκροί. Α.
Ζούμε. Και πόσο σημαντικό είναι πραγματικά να το. Πρώτα απ' όλα, δηλαδή όπως αυτό τώρα που λέμε, να το αποφορτίσουμε αυτό.
Εγώ κλαίω μέσα μου, δεν έχω φορτιστεί τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
Είσαι έτοιμος και για την κηδεία με τα μαύρα στα γυαλάκια.
Μα και να φανεί ο τρόμος στο μάτι. Η κόρη που έχει διασταλεί, έχω αληθωρήσει εγώ τώρα από το φόβο. Τι εννοείς. Τι αποφόρτισα.
Το σημαντικό είναι ακριβώς επειδή η ζωή είναι ένα σπουδαίο δώρο. Οι πιθανότητες να υπάρχουμε εδώ είναι απειρολάχιστες. Αν κάτσετε και σκεφτείτε πώς υπάρχουμε εμείς εδώ.
Ήμασταν το πιο γρήγορο σπέρμα.
Καλά, σίγουρα. Ήμασταν το πιο γρήγορο σπέρμα το ζωάριο. Επίσης, τι είχαμε τη στιγμή αυτή που οι γονείς μας θα μπορούσαν να είχαν γνωρίσει άλλους ή πόσες φορές. Εμείς τι είχαμε εκείνη τη στιγμή. Από αυτές λοιπόν τις απειρολάχιστες πιθανότητες είμαστε εδώ και ζούμε αυτό το υπέροχο δώρο της ζωής.
Βλέπω για μένα, αλλά δεν μιλάω. Αλλά έστω αυτό.
Μία θετική από εδώ, η άλλη θετική από εκεί και στη μέση κατάθλιψη που τα δέχεται όλα χωρίς λόγο.
Αυτό λοιπόν θέλω να πω, παιδιά. Πόσο σημαντικό είναι το να τιμούμε αυτό το δώρο που μας δόθηκε. Αυτό εννοώ όταν λέω να το ζούμε σαν να είναι. Να το ζούμε.
Να ζούμε γενικά.
Να το ζούμε,
ναι.
Τελεία.
Γενικά.
Ακριβώς.
Ας μην βάζουμε περιορισμούς. Ας ζήσουμε μέχρι όποτε. Ποτέ δεν ξέρεις.
Εγώ είχα γράψει ένα πινακάκι που το είχα βρει στην Κυψέλη να μην ξεχάσω να ζω. Ετοιμάζομαι να μην ξεχάσω να πάρω χαρτί κουζίνα.
Remember to, Ντένι Μαρκορά.
Να μην ξεχάσω να ζω. Εγώ πόσες φορές έχει τύχει και λέω αχ, τι ώρα που ήμουν τότε. Το κάθε πέρσι και καλύτερα που λέμε. Και Και δεν το ξέρεις όταν είσαι καλά τότε. Πολλές φορές είσαι καλά και δεν το ξέρεις. Και εγώ έχω φτάσει τώρα σε ένα σημείο να λέω είμαι καλά, να το ζυγίζω. Ξέρεις, μην φτάσω του χρόνου και λέω αν ήμουν καλά, μην το ήξερα. Ακριβώς. Και εγώ ρωτάω τον εαυτό μου, είσαι καλά.
Όχι.
Έτσι είναι. Μα τη στιγμή που είμαστε καλά, δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι υπάρχει μια συνταγή, ας πούμε, για την ευτυχία και ότι η ευτυχία είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει δρόμος για την ευτυχία. Η ευτυχία είναι η οδός. Αυτό λοιπόν σκέψω πόσα πράγματα μπορεί να μας γλιτώσει. Το να σκεφτόμαστε ότι.
Κάποιες φορές εγώ έχω καταλάβει να ξέρεις ότι περνά πολύ καλή παιδί και ότι είμαι καλά. Το έχω πει και στην Κική αυτό. Όταν είχαμε πρωτογνωριστεί εμείς οι τρεις τότε.
Το λες τώρα.
Όχι. Σου είχα πει ότι τότε καταλάβαινα ότι περνάω υπέροχη περίοδο. Δεν νομίζω να μου ξανασυμβεί αυτό γενικά. Ήταν μία φορά.
Μήπως καταλάβαινες γιατί έβγαινες από ένα Γολγοθά.
Μα όχι μόνο αυτό. Είχε πάρει και η ζωή μου μια τελείως διαφορετική τροπή, ρε παιδί μου. Και συνειδητοποιημένα ήξερα ότι τώρα είμαι σχετικά πλήρης. Έχω αυτά που θέλω να έχω και περνάω ωραία. Αυτό βασικά δεν το πολύ ανέλησα. Ήξερα όμως ότι περνάω πολύ ωραία.
Τώρα που γκρινιάζεις όμως.
Μα τώρα δεν περνάω και ωραία, αγάπη μου.
Ναι, αλλά επειδή δεν ξέρεις το αύριο πώς θα είναι, είδατε και όλο αυτό που έγινε τώρα με την πανδημία.
Ναι.
Δηλαδή έρχονται πράγματα που πόσο καλά ήμασταν πριν από αυτό και ξαφνικά έρχεται αυτό και λες τώρα να πωλείς το πώς ήσουν.
Εγώ στην πρώτη καραντίνα που ήμασταν πολύ κλεισμένοι μέσα.
Μπράβο, πες το.
Θυμάμαι το ένα πράγμα να μου λείπει μόνο που πριν την καραντίνα μου λείπανε χιλιά και έκανα εικόνα συγκεκριμένα το σπίτι μου στην Κυψέλη με 5 συγκεκριμένους ανθρώπους, με φίλους, ρε παιδί μου. Ήθελα μόνο αυτό. Ούτε λεφτά, ούτε ψώνια, ούτε τίποτα. Το μόνο που νοσταλγούσα έλεγα, που δεν ήμουν τόσο. Τους έχω πολύ δεδομένους φίλους μου. Εγώ πιάνω τον εαυτό μου συνέχεια να τους έχω δεδομένους. Και να λέω, θέλω μόνο αυτό το πράγμα. Και πράγματι, με το που έληξε το πρώτο lockdown, πήγα τρέχοντας και έκανα αυτό το πράγμα. Και το ευχαριστήθηκε ψυχικά. Μετά τους βάρεθηκα κιόλας.
Μετά τσακωθήκαμε, ξέρεις. Δεν χρειάζεται να ξαναλέμε την ιδέα της. Τέλος πάντων, δεν έχει να λέει αυτό.
Γι' αυτό λέμε για το δεδομένο. Και για το πόσο όμορφη είναι η ζωή ακριβώς επειδή δεν είναι δεδομένη. Ποιο τραγούδι.
Εγώ λέω. Κάτι που φαντάζομαι θα συμφωνήσουν και όλοι.
Δεν συμφωνώ εγώ, πριν το πεις.
Δεν
συμφωνώ.
Εγώ λέω.
Δεν συμφωνώ να τραγουδήσει μόνη
Σοφία. Να αφήσει την κοπέλα να τραγουδήσει μόνη της.
Όχι.
Όχι, δεν είναι.
Λοιπόν, περίμενε. Έλα λίγο το πανελάκι να ερεμεί, σα παρακαλώ, παιδιά. Ναι.
Κλείστε το μικρόφωνο και να νομίζει.
Θα πω εγώ το δικό μου και θα πει Σοφία ένα δικό της.
Ναι, τα βρήκαμε εμείς. Πες όσα θες.
Μαζί του έτσι.
Ωραία, θα τραγουδήσω. Λοιπόν.
Λοιπόν, ήμασταν. Σκάσε!
Μα πρέπει να το πω!
Μετά στο τέλος δεν το λες, μωρί!
Πες τι ήμασταν.
Βιάζεσαι! Ήμασταν τα Μπιγκάλ με άποψη. Ήμουνα ο Γιάννης Κατινάκης, ήσουν η.
Αυτή, όπως τη λένε.
Πες το όνομα μου, μωρί.
Η Κυριακή Λιτσάκη. Και εγώ ποια ήμουνα, ρε παιδιά.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ
τη Σοφία.
Τα είπε τέλεια.
Μα είσαι εξαιρετική.
Εγώ νομίζω βοηθήσαν πάρα πολύ κόσμο αυτό. Ετάπες, και εγώ δεν ξέρω να τα ξέρει αυτά τόσο καλά.
Σου είπα ότι είναι καλή. Δεν το ήξερε. Άλλο ήθελε να φέρει. Δική μου πρόταση ήταν η Σοφία.
Δική μου ήταν.
Δικιά μου.
Τι λε, μόνη ψεύτρα που ήταν δικιά σου. Δεν σε πήρα τηλέφωνο και σου το είπα.
Και ποιο παραφέρει με την Κουρτίδου. Εγώ το είπα.
Ήταν δικιά μου ιδέα το θέμα.
Και το πάμε 10 χρόνια πριν. Άσε με γλυκιά μου. Θε και εύσημα χωρί να τα χρειάζεσαι.
Ήταν δικιά μου ιδέα. Ήρθε η κοπέλα στην Κυψέλη και μου το είπε.
Α, δύο χρόνια που χαίρεσαι.
Ευχαριστούμε την κοπέλα με την Κρίζα Κέτα που ήρθε στην Κυψέλη και μου είπε.
Α, αυτή λε.
Και μου είπε να κάνουμε για τις κρίσεις πανικού και τα ψυχοσωματικά. Στην αρχή νομίζαμε ότι θα μιλήσουμε μόνο για τα ψυχοσωματικά, αλλά το ένα φέρνει το άλλο, καταλαβαίνετε.
Γιατί δεν ήξερε ότι είναι το ίδιο.
Για να δείτε ότι δεν είμαστε. Έστω. Για να δείτε ότι δεν είμαστε στημένοι. Και τη Σοφία, αλήθεια, Σοφία, ευχαριστούμε
πάρα
πολύ.
Τι καλά που τα άφησε, Σοφία.
Κάπε τέλεια. Και ελπίζω όντως να βοηθήσαμε κόσμο που είναι και το σημαντικό.
Σίγουρα έχει γίνει. Θέλουμε να μας γράψετε στα σχόλια στο YouTube. Σκατά στο
σκατά
στόμα,
στο στόμα σου, μωρή και εσύ.
Σκατά
στο στόμα σου, σκατά.
Σκατά.
Θέλουμε να μας στείλετε μηνύματα μόλις ακούσετε στο Spotify.
Στο Spotify.
Spotify.
Αυτό πρέπει να το λέμε στην αρχή γιατί το κόβουνε.
Ναι. Θα το πετάμε συνέχεια. Spotify.
Ναι.
Spotify.
Ναι. Και να μας στείλετε μηνύματα, να μας πείτε τις απόψεις σας, σας βοηθήσαμε κτλ. Και να βρούμε και άλλα θέματα μαζί σας.
Έτσι, και να μοιραστείτε και τις εμπειρίες σας, παιδιά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Όχι,
γιατί είναι ελευθερωτικό
να
μοιραστούν
τις εμπειρίες σας. Τους δεν χρειάζεται, γιατί το κάνουν έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει νόημα, δεν προλαβαίνω να τα απαντήσω.
Να τα στείλετε τώρα στη Σοφία,
αν σας άρεσε να πείτε. Στη Σοφία να τα στείλετε.
Όλα εδώ, η δική είναι.
Αν σας άρεσε και αν ταυτιστήκατε και αν θέλετε κάτι ακόμη, ναι. Όχι εμπειρίες άλλες. Ήδη έχω αρκετές με ναρκωτικά, με φυλακές, με γκόμενους, σας παρακαλώ.
Παρακαλώ να αρχίσει η συντάκτρια, όχι άλλες εμπειρίες.
Δεν προλαβαίνω. Δεν έχω αντίχειρες.
Τραγουδάω. Μη συγκινηθείτε πάλι, σας παρακαλώ. Με έχετε κουράσει. Ε! Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα νεπίνω είμαι λιώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα βουλιάζω σε... Ας το διάολο πια σύχαμα. Σαν παλιά ζωγραφιά λίγο λίγο μου φεύγει το χρώμα. Πες μας και η Σοφία.
Να σου τραγουδήσω και εγώ και θα με, να στο αφιερώσω. Δεν μπορώ παρά να στο αφιερώσω. Και επειδή δεν είμαι σίγουρη ότι ξέρω τους στίχους, παρόλο που την είχα κάνει εγώ τη Βύση στο Your Face.
Την είχες κάνει την
Ανούλα. Αλλά πάνε και κάποια χρόνια. Αν δεν το θυμάμαι, θα με βοηθήσει με τους στίχους.
Ποιο?
Το τραγούδι σου, το ίδιο θα σου τραγουδήσω.
Πες το.
Και είναι το πριν και το μετά.
Γιατί έχουμε το πριν?
Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα νεπίνω είμαι λιώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα βουλιάζω σε κόμμα. Σαν παλιά ζωγραφιά λίγο λίγο μου φεύγει το χρώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα υπάρχω ακόμα.
Έλα μωρή Σοφία!
Καλούτσικη, καλούτσικη!
Ακούσατε το podcast «Πιγκάλ με άποψη» με την Σούπερ Κική και τον Γιάννη Κατινάκη. Αυτό το επεισόδιο ήταν μια χορηγία της Wolt. Για να ακούσετε όλα τα επεισόδια, μπείτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.